Dnešním hostem radiokavárny, odkud pro vás každý týden v tomto čase vysíláme, bude Tomáš Lerinc, který působil jako sportovní komentátor na zimních olympijských hrách roku 2018 v Pjongčangu. A tak o nich, o tom, jaká byla atmosféra přímo v dějišti her, co rozhlasového sportovního zpravodaje Českého rozhlasu nejvíc potěšilo, co možná zklamalo, jaký byl jeho největší osobní zážitek z olympiády, i o tom si s Tomášem Lerincem budeme v následující hodině povídat. Pěkný poslech od Lady Klokočníkové.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popoledni přišla zhora blbá zpráva. Hučí mi v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečnýho řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se země i bez země točí bose. Se mnou trochu jiný plány, že prý jsme tady z nějakýho důvodu, tak svatý Petře ještě neotvírej brány, i s utrženým uchem budu chodit pro vodu.
Já si myslím, že i o tom optimismu dnes bude řeč. Jsem velice ráda, že jste přišli do radiokavárny Českého rozhlasu Hradec Králové. Vítám vás tady v plném počtu. Dobrý den. No a dovolte mi tady teď, abych přivítala toho, na koho jsem zvala a kdo už přichází. A to je sportovní komentátor a redaktor Českého rozhlasu Tomáš Lerinc, náš zpravodaj. Dobrý den, Tomáši, posaďte se u nás. Já jsem vám nabízela dobrou rozhlasovou kávu. Vy jste odmítl, nepijete kávu?
Měl jsem před 14 lety první a poslední.
První a poslední, dobře, takže ale vodu můžu takhle nalít.
Děkuju.
Ano, vy jste přišel také s dárkem, nebo přinesl jste nám takovou malou pozornost. Já bych, nevím, jestli to pojmenovala, to jsou nějaké řasy?
Asi. Můžete taky ochutnat, máme toho docela dost, jestli někdo si chcete vyzkoušet, jak si člověk připadá, když chutná korejské chutě, tak tohle je jedna z nich. Připomíná to něco mezi rybou, bylinkami, něčím těžko identifikovatelným, těžko odhadnout, ale někomu to chutná.
No, jak mi říkal teď kolega Martin Pařízek, který s vámi přišel, tak prý vy to už nemůžete ani vidět.
A to jsem toho nejet moc, ale...
Tak my dáme určitě ochutnat i o tom jídle, možná o tom zákulisí zimních olympijských her si společně budeme povídat. Kdy jste se vrátil?
V úterý večer.
V úterý večer, takže ten posun časový, ten byl kolik? Asi 8 hodin?
Tam bylo 8 hodin posunu. Ono to zase není až tak úplně složité se z toho posunu vrátit zpátky, pokud člověk dokáže třeba spát přes den a nevnímat to, že je zrovna světlo, nebo že po něm někdo něco chce, že zvoní telefon, zazvoní, zvednu, vyřídím hovor, spím dál. V tom případě to potom jde, jinak ten 8-hodinový posun, ale samozřejmě je nepříjemný.
Je nepříjemný, no já věřím, že tady se cítíte už u nás příjemně. Než si budeme povídat o olympiádě, což bude vlastně základ toho celého dnešního hodinového setkání, tak přece jenom byl tady dotaz z publika. To je ten váš Tomáš Lerinc, takže možná představme všechny ty vaše profese nebo různé práce, které děláte, protože vy jste sportovní komentátor, slýcháme vás na radiožurnálu. Povězte, co všechno vlastně v současné době tady je pod jménem Tomáš Lerinc.
tak snažím se, aby toho bylo už méně než dřív, protože té práce jsem předtím měl hodně, byla v tom ještě televize, ale teď už je to tedy výhradně rozhlasová práce. Jsem tam radiožurnál, zprávy nebo noční moderace, jinak tady v domácí redakci, respektive v centru zpravodajství z té Královéhradecké sekci pod Martinem Pařískem. No a sport, hokej, ten mi zůstal a jsem za to rád, že mi zůstal
hokej. To je láska tedy velká, hokej?
Je to, na jednu stranu je to práce, ale na druhou stranu je to láska, zábava, oddech, odpočinek, relaxace, všechno při jednom. Takže i když člověk pracuje na tom hokeji, tak de facto nepracuje a spíš odpočívá.
A jak se to stalo, že jste se tedy dostal do Pchjongčchangu, protože ne každému se to poštěstí. Nebylo tam příliš mnoho sportovních komentátorů třeba za Český rozhlas. My jsme tam zástupce měli a jsme na to pyšní.
Tak dostal jsem nabídku a přijal jsem jí, to je tak v kostce všechno, ale ono samozřejmě ten tým, který tam byl, tak nás tam bylo 12 z rádia. Z toho na mikrofon chodilo 8 lidí, pak tam byli dva, kteří se starali o vlastně skladbu programu, o to, kdo bude kde vysílat, chodili na porady a pak tam byli samozřejmě také dva technici. Takže zase se nedá říct, že bych tam byl třeba sám, nebo že by to bylo tak něco úplně vzácného a mimořádného. Každopádně té šance si člověk musí vážit, protože na olympijské hry se nepodíváte po každé. Pro mě to teda nebyly první hry, ale zajímavý zážitek to určitě byl a ta nabídka, nad tou se neváhá.
Takže o olympiádě si budeme povídat, jsou tady také dotazy našich posluchačů, i na ně dojde. Takže teď tedy ochutnáme ty vaše řasy, jestli dovolíte. Můžeme dát i tady návštěvníkům radiokavárny, no a po písnici si řekneme, jak nám chutná. All around, with victories of winners still survive. The evidence of losers on the ground. Traces left behind, not always easy to erase the time. So hard to get it out this frame of mind. And every hour, it makes me wonder. My eyes and I Tomáš Lerenc, redaktor Českého rozhlasu, sportovní zpravodaj ze zimních olympijských her, dnes hostem našeho vysílání. Teď tady rozdával mořské řasy. Všichni jsme chutnali, takže jak chutnali?
Chutnali, jenom mě není jasný, jestli to je příloha nebo hlavní jídlo. Nebo...
Aha, no tak to se můžeme hned zeptat, Tomáši, jestli to bylo hlavní jídlo, potom bychom asi zhubli, protože chutná to tak trošku jako ryba, bych řekla.
Úplně hlavní jídlo to není, je to spíš takový doplněk, něco, nechci říkat jako chipsy přímo, ale i tak se to dá pojmout. Dá se to tam jíst, naložíte si snídaně k tomu pár těchhle řas vedle třeba fazolí, tomatu nebo čehokoliv a... Není to hlavní jídlo, ale je to zkrátka spíš takový typ přílohy zvláštní.
Tak, my se k tomu jídlu určitě ještě dostaneme. Klidně si i dál nabízejte tady ty báječné mořské řasy, protože většinou tady byly pochvalné hlasy, že tady to chutná. Ochutnali jsme téměř všichni v kavárně. Dáte mi za pravdu asi?
Jo, děkuju, bylo to moc dobrý, ale něco podobného jsem říkala pánovi, že jsem chutnala v Třeboni.
V Třeboni, no tak to nevím, tam jsme nebyli. ale chutná to trošku jako ryby. Tak, pojďme tedy ale hlavně k tomu, Tomáši, co vás, já jsem říkala, zeptáme se, co vás nejvíc potěšilo na olympiádě letos. Byla to ta Ester, nebo to bylo něco jiného?
Tak to je hodně těžká otázka, možná nejtěžší vůbec, protože sice dělám sport dlouho, anebo možná právě proto, že ho dělám dlouho, tak už nejsem takový ten fanda úplně nadšený, že zkrátka tyhle zlaté výkony vnímám tou fanouškovskou optikou. Člověk už má malinko odstup, takže samozřejmě když tam k nějakému takovému úspěchu došlo, když nějaký takový byl, tak ta radost tam byla. Ale pokud bych měl mluvit sám o svých osobních pocitech, tak spíš to byly zajímavé zážitky z toho jiného prostředí, z toho, že se člověk podívá do míst, kde zkrátka je to jiné všechno.
V čem to bylo pro vás především jiné?
Kultura. Já jsem si dokázal představit a uvědomit, jak si asi připadá člověk, který je negramotný, protože v momentě, kdy tam přijdete na autobusovou zastávku nebo kamkoliv a všechno je tam v těch jejich znacích a nejste schopni se domluvit ani anglicky, ani rusky, ani německy, natož česky, i když ta čeština nakonec byla mnohdy nejjednodušší, protože tam spíš šlo o gesta, tak člověk se musí vlastně dívat víc na to okolo, na to, jak fungují oni, na to, jak vlastně situace vyžaduje a reagovat podle toho. Já mám tyhle výzvy rád. Jsou to výzvy, protože člověka to nutí přemýšlet jinak než tady, kde vlastně máte všechno zaběhlé. Je to nějaký už rituál, nebo víceméně spíš rutina než rituál. Jedete, víte kam, nepřemýšlíte o tom moc a tam se o tom zkrátka přemýšlet musí, protože jinak jste ztraceni.
Mm-hmm. Vy jste mohl porovnávat s Naganem, protože před 20 lety už jste byl na jedné olympiádě. Porovnával jste, nebo říkal jste si, no tohle je něco úplně jiného?
Tak to přiznám, že jsem porovnával hlavně, když jsem se díval na hokej.
To jsme asi porovnávali všichni.
Moc to srovnat nešlo, i když samozřejmě pořád tohle byly olympijské hry, ale pro mě hokejový turnaj v Nagánu je zážitek, který po té sportovní stránce nejsem si jistý, jestli vůbec někdy něco překoná, spíš si myslím, že asi ne. A ani ty dvě zlaté medaile Ester Ledecké, i když jsou tedy čerstvější, tak pro mě nejsou silnějším zážitkem. Ale to zase může být dáno tím, že já jsem přímo u těch zlatých závodů Ester nebyl. Možná, že kdybych stál přímo pod tím kopcem a viděl jsem to, tak to vnímám taky jinak, ale já jsem v té chvíli měl jinou práci. Teď si už ani nevybavím, jakou konkrétně, ale dozvěděl jsem se to až zprostředkovaně od kolegů z vysílání, takže de facto ty zážitky tak úplně bezprostřední a silné nebyly jako tehdy v tom Nagánu, kdy zkrátka jsem ty zápasy viděl po těch hokejových utkáních, jsem byl v kabině, mluvil jsem s hráči, tak tam...
Na to se nedá zapomenout.
To nedá.
Nedá. Dobře, my se určitě ještě i k hokeji vrátíme, protože jsme tam měli jednoho ze zástupců tady našeho královéhradeckého hokeje, takže i o tom si budeme s Tomášem Lerincem mluvit. Teď chvilka hudby, no a my si zas dáme nějakou tu mořskou řasu.
Dobrou chuť.
Přehled a rodíme vše, ničem, líp než Sally, doktorů s něm, láska patří k vědám, bez kterých žít se nedá. O ne, píšem skripta, příruček stok, můžem radit i dvojicím sok, vědec sám však váhá, radám odolává. Kdo je dál, než jsem já dneska s tebou? Nesmělej pár za nocí ruce sebou. Kdo je dál, než jsem já dneska s tebou? Kde se neříká? Na každý pád jeden z nás měl by začít. Já vím, že víš, jak to já, co kráčí. Kdo je dál, než jsem já dneska s tebou? Čas hrozně utíká. Pálím sako a v očích mám vzdor, jsem tvůj králík, tvůj pokusnej tvor. Svlékni plášť, vzor maxi, věda má sloužit praxi. A hned moudý knihy jsem se stolů smet, spáchám zločin a na to vem jet. Cítím, jak si bledá, dlan tvou ve tmě hledá. Kdo je dál, než jsem já dneska s tebou? Nesmělej pát za nocí ruce sebou. Kdo je dál, než jsem já dneska s tebou? Kde se neříká? Na každej pát jeden z nás měl by začít. Já vím, že víš, jak to já, co kráčí. Kdo je dál, než jsem já dneska s tebou? Čas hrozně utíká. S tebou, nesmělej pár za nocí ruce sebou. Kdo je dál, už jsem já dneska s tebou. Kde se neříká? Na každej pád jeden z nás měl by začít. Já vím, že víš, jako já, o co kráčí. Kdo je dál, než jsem já dneska s tebou. Čas hrozně utíká. Kdo je dál?
Tak jsem si myslela, že dnes budeme hostiteli Tomáše Lerince, našeho sportovního komentátora, který se právě vrátil ze zimních olympijských her. No a naopak Tomáš hostí nás, protože po těch mořských řasách, které tady jsme už ochutnali úplně všichni, Tomáši, vy jste přinesl další, to jsou zase nějaké chipsy, které teď během písničky Petra Kotwalda všichni tady pomalu chroupou.
A zase těžko říct, co to je. Něco jako, já nevím, jak se to jmenuje v Česku, teď jsem zapomněl.
Těžko
odhadovat, ale má to být s česnekem, ono to je s česnekem, ale přijde mi to sladší. Tam vůbec pečivo, všechno tam bylo jiné, hodně jiné. Ono najít podobné pečivo, jako je české, to je po světě vůbec unikát. Možná ty francouzské bagety, a to zase nejsou české samozřejmě, tak ty se dají koupit skoro všude, ale jinak tedy... Možná je to o tom, že člověk je na to zvyklý, ale já mám pocit, že české pečivo je nejlepší na světě.
Mm-hmm. No my vám během toho povídání nabídneme tedy tady zase od našich dam české kuličky, takže ale asi za chviličku, teď budeme ještě chvilku povídat, tak to je dárek pro vás tady. Děkuji. Od našich posluchaček. Ale zastavme se tedy o toho, kde jste se stravovali, kde byli sportovní redaktoři nebo jednotlivé týmy, které přijeli právě na zimní olympijské hry. Byli jste všichni pohromadě ve velké olympijské vesnici, jak tomu bývá?
My jsme měli novinářskou vesnici, tam měla podobná pravidla jako ta olympijská, nesměl tam každý, mohli tam jenom ti, kteří tam skutečně měli akreditaci, kteří tam měli přístup, kteří tam bydleli, totéž vlastně sportovci. K ním se dostat do olympijské vesnice byl trošku oříšek, tam se případně muselo zažádat, dostal se pas nárazový, ten se pak vracel. Byla tam samozřejmě v té vesnici mezinárodní zóna, kde to bylo o něco jednodušší, ale bezpečnostní opatření tam byla poměrně přísná, ale zase na druhou stranu bych řekl, že standardní na olympiádách, když si vzpomenu, jak to vypadalo před těmi 20 lety v Nagánu, tak se to nijak zvlášť nelišilo. Rozhodně to nebylo o bezpečnostních opatřeních navíc, kvůli tomu, jaká je teď situace. My jsme tedy bydleli v té novinářské vesnici, která vlastně připomíná sídliště, obří sídliště, postavené teď nedávno. Ty byty byly dokončené těsně před hrami. My jsme dostali každý k dispozici pokoj v apartmánu, takže jsme tam bydleli každý sám, měli jsme tedy svoje soukromí. Ty pokoje tam byly tři, takže já jsem bydlel s kolegy Petrem Kadeřábkem a Františkem Kunou, s hokejovými reportéry, takže jsme se i docela rozuměli. No a vlastně sportovci ti to měli podobné, taky paneláky, taky novostavby. Mimochodem, co jsme slyšeli, tak ty byty už byly před hrami prodány, takže nezůstanou, tak říkajíc, na ocet, bude to mít využití. Takže pokud jde o to bydlení, tak to vypadalo takhle. Stravování, ráno byla snídaně a pak si každý starejte, jak umíte. Ono to samozřejmě skýtalo spoustu možností. Na sportovištích byly třeba i v těch tiskových střediscích malé bufety. Ovšem, když si tam člověk dal pizzu, tak to jsem udělal jenom jednou, protože ta pizza nebyla snad ani pečená, ta byla vařená v páře. No nic, pryč od toho. Snídaně ty byly celkem bohaté, tam byla možnost se najíst dobře. Horší bylo, když člověk skončil práci někdy v 1 hodinu v noci a měl hlad, protože si v tu 1 hodinu v noci uvědomil, že vlastně od oběda nic nejedl, protože nestíhal. Myšlenky na něco úplně jiného. No a tam byly obchody a v nich se dali koupit ty polívky, ty nudle, co tady stojí 5 korun, tak tam stály tedy víc, ale chutnaly úplně stejně. Takže
to byla taková záchrana pro ty, kteří se nestihli najíst během celého dne. No, vy jste mi říkal, když jste odjížděl, že odjíždíte s poměrně malým zavazadlem. Když vidím, co jste toho přivezl, vešlo se vám to všechno zpátky do toho zavazadla?
Takhle, já jsem odjížděl s velkým zavazadlem, ale s malým množstvím věcí, protože jsem počítal s tím, že toho zpátky povezu víc. Takže kufr byl velký, ale vešlo by se to i do malé. No a takhle to nějak dopadlo.
Dopadlo. Jak jste pracovali s těmi technickými vlastně vymoženostmi? Je to teď jednodušší, protože ta technika běží nepředstavitelně dopředu. Dřív možná dostat se někdy k počítači a tak, to je těžké. Teď to asi možná v tomto směru bylo z té letošní olympiády jednodušší, nebo ne?
Tak já pracuju v rozhlasu 21 let a pamatuju psaní na psacím stroji, stříhání na páskách, opravdu střih, lepenka, slepit, tak teď už to tedy je opravdu jinde. Spojení přes vlastně mobilní telefon, přes datové aplikace, všechno to bylo jednodušší, všechno, určitě.
Měl jste také možnost tedy setkat se s našimi olympioniky a jen tak si s nima popovídat, nebo na tohle vůbec na olympiádě čas není?
Toho času tam bylo minimum. Ono i v mixzóně třeba, když skončil hokejový zápas, tak tady je zvykem, že přijdete za hokejistou a povídáte si s ním, dokud zkrátka máte oba náladu nebo dokud je o čem. Tam skončil zápas a za vámi stál Korejec se stopkami. Jakmile uplynula minuta a půl, tak už ukazoval, že končíme. Když už byly 2 minuty, tak už do vás začal i strkat malinko, tak jako decentně. No a víc času jsme nikdo neskoušeli, protože kdo víc by přišlo po tom strkání. Každopádně tam je potom problém ten, že když vlastně potřebujete pokrýt 2minutové vysílání, tak z toho rozhovoru stejně jde 30-40 sekund pryč, protože to jsou věci, které je potřeba vystříhat, různé a podobně. Takže v tomhle směru to někdy nebylo úplně jednoduché, ale pokud jde o to povídání se sportovci, tak myslím, že oni měli svůj program bohatý, my poměrně taky, takže na nějaké, že bychom se tam povídali o tom, jak se tam mají, tak na to moc nedošlo.
Ano, když se sportuje, tak sportovci sportují a novináři informují. Tak to tak bylo i v případě Tomáše Lerince. My si teď zahrajeme, a protože vy jste mi říkal, že velmi zajímavou skupinou na olympiádě byly také severokorejské faninky, tak na ně bych se zeptala po písničce.
So much.
Hostem naší dnešní radiokavárny je sportovní komentátor a redaktor Českého rozhlasu Tomáš Lerenc. Díváme se trochu do zákulisí zimních olympijských her, ze kterých jste se právě vrátil. No já jsem říkala, nedám, já bych se nezeptala na ty severokorejské faninky, protože ty vzbudili asi také v celém světě velký rozruch, to jejich fandění. Vy jste toho byl také přítomen.
Byl to zajímavý, zvláštní zážitek, i z toho důvodu, že člověk si vlastně vybavil, já samozřejmě už mi není náct, pamatuju něco, co tu bylo vlastně před tím listopadem 1989. Vůbec do toho teď nechci motat politiku, ale pravdou je, že mě tam problesklo, jestli se vlastně tehdy před tím rokem 1989 na nás třeba na západě dívali na úplně stejně, jako na nějaké exoty, na něco, co zkrátka, že to člověk vůbec nechápe, že to funguje úplně jinak. Třeba krasobruslení, severokorejský závodník nebo krasobruslař měl odstartovat někdy, řeknu, v 10 hodin 52 minuty. Oni přišli v dokonalém šiku na tribunu minutu před jeho závodem, pak mu fandili obrovské ovace po té, co skončil, mimochodem tedy neskončil nijak slavně, ale fandili mu tedy obrovským způsobem, no a dojel a odešli. Nedívali se na zbytek, nevím, jestli nemohli. Bylo to, trošku to připomínalo Spartakiádu, to jejich fandění. Vlaječky, všechny stejně. Vyloženě to měli nacvičené, nebylo tam moc té přirozenosti. Říkám znova, nechci se pouštět ani trošku do nějaké politiky, ale člověka z toho mrazilo malinko.
V každém případě, když jsme to viděli na televizní obrazovce, taky nás to zaskočilo, jakým stylem tedy severokorejci fandili. No ale tamhle pán, když jsme mluvili o těch ženách, tady máte také dotaz, ale vy se nebudete ptát na severokorejskou krásu, ale trošičku jinak.
Dobrý den. Já bych jsem se právě zeptal na opačně na jihokorejky. Jeden redaktor říkal, že jsou velmi krásný a hlavně usměvavý, takový milý. A ještě druhej, jestli jste byl v kabině po zápase Česko-Kanada, jestli jste viděl tu atmosféru nebo to, Já jsem někde četl v novinách, že snad poprvé se trenér český rozčílil.
Tak já začnu od konce. Do kabiny jsme se nedostali. My jsme měli možnost se podívat nebo potkat s hráči jenom v té mixzóně, ale třeba Petr Koukal, královéhradecký hokejový útočník, ten byl hodně, hodně nešťastný. Pro něj to byla první a dost možná nebo nejspíš i poslední olympijská šance na nějakou medaili a ten úspěch zase nebyl až tak daleko. Tam bylo vidět, že byl zrovna on hodně smutný. No a ten začátek, ta první část otázky, jak to říct, já mám doma dokonalého tvora, takže já jsem neposuzoval Korejky, nekoukal jsem se tou optikou, jakou možná někteří další. 3 neděle zase není tak dlouhá doba, aby člověk přicházel na myšlenky, že už to nemůže vydržet, tak to mě tedy nepotkalo. Ale pravdou je, že usměvavé jsou, někdy to je až trošku komické, protože tam vidíte jeho Korejku, která stojí v mrazu 18-stupňovém a evidentně co dělat s tím, aby nezmrzla. A jediné, co dokáže v té chvíli udělat, že vám dokáže zamávat a usmát se na vás, ale to je tak všechno, protože všechno ostatní ten mráz nedovolí. Takže to je vlastně to, co oni tam mají v povaze. Ten přístup, takový ten přátelský, usměvavý, to tam funguje.
Uh-huh. Vy jste se zmínil o těch 18-stupňových mrazech, takže ty jste si tam prožil na začátku tedy olympiády?
A bylo to hodně nepříjemné, tedy hlavně na Sáňkařské dráze, kde jsem tedy strávil jeden večer a tam bylo minus 18 a foukal do toho ledový vítr. Navíc se tam nebylo kam schovat v té chvíli, takže tam jsem měl pocit, že jestli tohle neodstůňu, tak už potom nic. Takže jsem to naštěstí tedy přežil ve zdraví. Sám jsem se tedy tomu divil. Možná tomu pomohlo i to, že jsem se potom naložil do horké vany a byl jsem v ní asi hodinu nebo jak dlouho a vlastně ta teplota se pak vrátila zpátky, ale to bylo opravdu nepříjemné.
No, oni tam byly dost velké výkyvy počasí, někdy zase se některé sporty nekonaly právě proto, že zase teplota se dostala úplně na jiný bod, než potřebovali organizátoři olympiády.
Hlavně tam hodně foukalo, aspoň tedy ze začátku, ale potom ke konci už to tam vypadalo trošku jak na jaře. My, když jsme odlétali, tak bylo kolem plus 10, takže vlastně už jsem si říkal, že už začíná jaro a teď jsem se vrátil sem a ještě úplně ne.
No to jsme chtěli, abyste se k té olympiádě trochu vrátil, abyste se cítil jako na olympiádě, takže možná dnes to konečně skončí. Kdybychom obecně zhodnotili z vašeho pohledu těch 7 medailí pro Českou republiku, myslíte si, že to je tak akorát, že je to úspěch České republiky?
Já si myslím, že to je obrovský úspěch. Pokud mám být upřímný, tak já jsem si myslel, že ty medaile budou tak 4. Možná v lepším případě 5. 7, to jsem opravdu tedy nepočítal s tím, že by to mohlo být až takhle.
No ale čekal jste tu hokejovou. S tou jste počítal, a nebo ne? Vy hokej znáte, hokej fandíte, hokej děláte. Takže...
To je strašně složitá otázka, jo? Protože když jsem potom třeba slyšel a četl vyjádření Martina Erata, že jsme měli tým na zlato, tak já si nemyslím, že jsme měli tým na zlato. Na druhou stranu, jak se ukázalo, když tam medaily mohlo být Německo, tak i Česko mohlo mít taky. Tím nechci schazovat výkon Němců, bylo to hodně vyrovnané, pravda, Rusko, nebo jak se oficiálně ten tým nazýval, olympijští sportovci z Ruska, tak ti měli to mužstvo silnější, tam to zlato se asi dalo čekat, ale za nimi se to mohlo poskládat ledasjak. Škoda toho, samozřejmě, že to nedopadlo pro český tým tou bronzovou medailí, ale... Já zase se nebudu stavět do role těch fanoušků, kteří říkají, že my jsme porazili Ameriku, ale oni prohráli s Kanadou. Takže zkrátka stalo se, je z toho to 4. místo a myslím si, že kluky hokejisty to mrzí obrovským způsobem.
K hokeji se možná ještě dostaneme, po písničce prostor pro další dotazy, protože tady dámy mají na vás také, nevím jestli záludné, ale určitě otázky, takže po písničce si budeme i nadále s Tomášem Larincem povídat. Dále si povídáme s Tomášem Larincem o zimní olympiádě v Pjongčangu. Teď tady máme dotazy z našich posluchačů, takže prosím, paní Věro.
Já bych se chtěla zeptat, protože se mluvilo o českém chlebě, který se měl péci v českém domě, jestli jste ho ochutnal, nebo jestli sportovci na něj chodili a tak.
Sportovci na něj chodili hodně. Ti to měli do českého domu vlastně přes ulici a vzhledem k tomu, že ty jejich stravovací možnosti byly hodně podobné těm našim, tak byli v českém domě rádi, aby taky ne. Já jsem se tam dostal párkrát, možná třikrát do českého domu za celou tu dobu těch her a nedalo se odolat, nedalo. A samozřejmě, když k tomu byla ještě frankfurtská polívka, druhý den nebo ten další den potom zelňačka a potom vývar, tak to byla velmi, velmi příjemná změna, takže chleba i polívky, vůbec všechno.
Když vás tak poslouchám, asi jste gurmán. Tomáši, co jste si dal jako první, když jste přijel do České republiky?
Vývar. A pivo ne. Pivo ne. Já pivo mám tak, já nevím, jestli si dám 10 piv za rok, tak je to moc. A španělské ptáčky vynikající od přítelkyně, takže...
Takže návrat byl opravdu stále za to. Další dotaz tady máme, prosím. No,
dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak jste se tam dopravoval. Jestli jste to měl nařízený, nebo nějak řízený autobusama, nebo jestli jste měli vlastní dopravu jako reportéři?
Tam byla doprava zajištěna autobusy, ty autobusy ze začátku nefungovaly moc dobře, pak se ale ta situace hodně změnila a nevím... na základě čeho, možná tam byly nějaké protesty od, řekněme, televizních společností nebo těch vlivnějších míst a Korejci pak tu dopravu zařídili výborně. Pro olympijskou dopravu, pro tyhle autobusy tam byl vyhrazený jeden jízdní pruh na těch dálnicích, takže se nás většinou netýkali ani zácpy, ale říkám opravdu většinou, protože tam byly 3 dny, tuším, kdy Korejci slavili nový rok jejich a v té chvíli se nedalo dostat skoro nikam ani jak, protože tam ta doprava zkrátka kolabovala, ale jinak to celkem šlo.
Tak děkujeme. Další dotaz tady. Máme tady z Náchoda přijeli děti, které tady mají prázdniny, takže to bude dotaz i z toho mladšího publika.
Byl jste v nějakém areálu, když někdo z Čechů měl medaily?
Tak jestli jste byl přímo přitom.
No. A tady je vidět, jaký jsem fanoušek tedy. Já jsem vlastně dělal hokej, tam medaile nebyla, rychlobruslení, ano, rychlobruslení Martina Sáblíková, to je její stříbrná medaile u Karolíny Erbanové, mimochodem tedy rodačky tady z Krkonoš, tak tam jsem bohužel nebyl, to mě hodně mrzelo, protože zrovna ke Karolíně Erbanové mám takový trošku vztah vzhledem k tomu, že jsme jezdili dřív k ním do penzionu, já Karolínu jsem pamatoval ještě jako úplně malou holku, pak už tedy ne a teď zase jsem jí tam viděl po letech, ale zase jsme to ani nestihli probrat. Takže vlastně, co si tak vybavuju, tak to stříbro Martiny Sáblíkové. U Ester Ledecké jsem nebyl ani u jedné medaile, biatlon dělali kolegové, takže vlastně to zůstane jenom u toho rychlého.
Podle čeho vlastně vy jste vybírali, u čeho budete nebo z čeho budete informovat, co pro nás budete připravovat?
My jsme víceméně pokrývali všechny závody, ve kterých byla česká účast, ve kterých byli čeští sportovci a měli jsme to rozdělené tak, že kolegové z pražské sportovní redakce třeba biatlon dělají celou sezónu, tak ho logicky dělali i na olympijských hrách. Ono je to potom taky výhodnější v tom, že vlastně znáte ty sportovce, oni znají vás, znáte trenéry, máte kontakty, dá se domluvit ledas co navíc. Takže tam v tomhle směru bylo celkem jasno.
Ano, ano. Ještě ty si chtěl dát jeden dotaz, využít toho, že tady je Tomáš Larinc, polož mu otázku.
Jaké sportoviště bylo nejdál?
Nejdál asi lyžařský areál v Čongsonu, tam se jelo možná skoro 2 hodiny autobusem, ale pořád to ještě není tak hrozné, jako to bylo třeba ve Vancouveru, kde byly lyžařské areály opravdu daleko, dokonce tak daleko, že tam kolegové museli bydlet, že nebydleli s ostatními. A pokud jde o hry v Pekingu, které budou za 4 roky ty zimní, tak tam to má být z tohohle úhlu pohledu možná nejhorší, protože tam se třeba na lyže bude jezdit přes 200 kilometrů a nikdo si moc neumí představit, jak to bude vypadat. Mm-hmm. Zatím tedy.
Tomáši, počítáte s tím, že za ty 4 roky zase? Chtěl byste?
Tak to v první řadě budou muset asi vyřešit pánové Martin Pařízek a další, a ještě v té přednější řadě než tahle první musí přijít nabídka. Těžko říct, jestli přijde, to je všechno strašně daleko. Každopádně za rok a půl vlastně jsou hry v Tokiu, čili zase Asie. To budou letní, za 4 roky potom zimní olympijské hry v tom Pekingu, zase Asie. A neříkám, že mě neláká se tam podívat. Hmm.
No, my jsme velice rádi, že jste nám každý den zprostředkoval tu nepředstavitelnou krásnou atmosféru právě ze zimních olympijských her v těch vstupech, které jsme měli možnost mít jako regionální studio, čehož si nesmírně vážíme. Kde byste se podíval z těch všech vstupů, který vás tak nejvíc bavil, protože byl to i pohled do toho zákulisí, co vás v té Koreji překvapilo, mile, co vás tam potěšilo. Možná zapomínejte na některý moment, se kterým jste se s námi také, o který jste se s námi podělil.
Já v první řadě musím říct, že jsem z těch vstupů měl radost v tom smyslu, že mě bavili. Mě baví nepřipravené otázky, ne něco, co si napíšete a přečtete. Že zkrátka to živé vysílání, to kouzlo toho živého vysílání je jiné než to standardní zpravodajství. A měl jsem samozřejmě radost toho, že můžu posluchačům, tedy vám tady, přibližovat, jak to tam vypadá. Snad to bylo aspoň trošku k něčemu, že snad z toho bylo aspoň malinko poznat. Spíš možná tam byly věci, které ani nezazněly, protože jsme se k tomu nedostali. My jsme třeba byli potom překvapeni z toho, že tam tuším nějakým televizním štábům odebrali akreditaci, protože se tam televizním štábům něco nelíbilo. A v Jižní Koreji je trestný čin, když na někoho mluvíte vulgárně nebo když se na ně rozčílíte. Ono se zase vracím k tomu, jak se usmívají a mávají, tak se možná bojí toho, aby je nezavřeli. Protože tam se zkrátka nesmí mluvit nijak agresivně. A tam někteří ti televizáci zkrátka agresivně mluvili a přišli o akreditaci. Já jsem tedy, pravda, k tomu měl jednou, nechci říkat blízko, protože jsem zase člověk, který není moc konfliktní nebo téměř vůbec, ale když mě u bezpečnostní kontroly sebrali žvíkačky, protože byly údajně nebezpečné, tak jsem tam kroutil hlavou a taky jsem říkal, jako, co to jako je, a pak jsem říkal,
držel jste se.
Mávnul jsem rukou a ono to nějak
dopadne. Ano, no, něco potěšilo z našeho vysílání, když se vás Jakub Šmit zeptal, co nám přivezete, protože jsme tady měli celotýdenní soutěž s našimi posluchači, kde jsme jim také slíbili nějakou tu drobnost a zjistili jsme, že i vy jste se i při téhle otázce docela dobře bavili.
No, tak zatím to tedy jsou ty řasy a posluchači, kteří tam soutěžili, tak něco dostanou. Nejsou to žádné velké věci, ale drobnosti z Koreji to nějaké budou. Každopádně teda, že se zase vrátím ještě k té nabídce třeba, co mě tam zklamalo, mě osobně, i když kolegové říkali, že jim to přišlo v pořádku, tak mně se moc nezdála nabídka suvenýrů, těch upomínkových předmětů. Jednak poměrně drahé věci, ale tak to se dá čekat na olympijských hrách, a jednak jsem si tam moc nevybral.
Uh-huh. Do Jižní Koreje byste se chtěl vrátit? Někdy, třeba jako turista už jenom?
Jsou místa, kam bych se vrátil raději, takhle to řeknu, ale pochopitelně ono to cestování má něco do sebe. Jak už jsem říkal na začátku, že vlastně to člověka nutí reagovat jinak, víc fungovat, více na soustředit vlastně na život, na každý ten den, tak z tohohle úhlu pohledu bych se chtěl vrátit kamkoliv, protože všude je hezky. Všude je to zajímavé, všude vás to může někam posunout, a v tomhle směru si myslím, že i ta Jižní Korea je k něčemu určitě.
Já vám děkuji za návštěvu u nás v radiokavárně. Za všechny naše posluchače mi dovolte, abych vám poděkovala za ty perfektní zpravodajské aktuality, které jste nám každý den dával. Budu si přát a nám přát, aby třeba za ty 4 roky to zase dopadlo a abychom se tady setkali před vaším odjezdem a po vašem návratu. Bylo by to naším přáním. Tomáš Lerinc byl naším hostem. Ještě jednou velký dík a velký potlesk asi našich posluchačů.
Děkuji.
Mějte se hezky.
Děkuji.